Nämä saattaa tuulen mukana lentää sen lentoseittisen varassa tuhansia kilometrejä. Ja villeimpien arvausten perusteella väitetään, että ilmakehässä olisi yhdellä kertaa enempi lennossa lentämässä hämähäkkejä kuin lintuja. Varsinkin näillä hypyhämähäkeillä tämä oppiminen tuntuu olevan varsin kehittynyttä. Mä oon itse joskus niitä katselua ja arvioinut, että mun mielestäni niin ne on fiksumpia älyllisesti kuin siilit. Hämähäkin näyttää paljon semmoistakin, missä he eivät itse ole näkyvissä. Nimenomaan tämä seittien monimuotoisuus on monta kertaa semmoinen tavallaan esteettinen nautinto.
Joskus aamuvalo tuo ne esiin, tai kosteus tiivistyy niihin niin, että ne tulevat näkyviksi. Toisinaan seitit tuntuvat notkuvan suurten vesipisaroiden painosta. Ja tällaisena hetkinä yhtäkkiä taikaiskusta maisema on uusi. Seitit tuovat näkyviin männyn ääriviivat, kaislan kaaren, polun aukot, maaston muodot, kaarnanpalan, lehden kaaren. Niitä voi olla pystysuorassa tai vaakasuorassa tai vinottain, kupolimaisena katoksena, pesäpallona, valkoisena lyhtynä. Joskus jonain erityisenä aamuna saattaa tuntua siltä, että niitä on kaikkialla, tuhansittain. Hämähäkit kuuluvat satujen ja tarinoiden vakiokaartiin. Intiaanien kansantaruissa hämähäkit ovat aika tärkeitä. Ne tuovat seiteillään auringon valon maahan. Antavat tulen, auttavat vainajat sitten eräänä päivänä taivaaseen, pelastavat hukkuvia. Yhä edelleen hämähäkeillä on kuitenkin paikkansa tämän päivänkin taruissa. Harry Potterissa, Spider-Manissa, Taru Sormusten herrassa kirjoissa, Pessissä ja Illuusiassa, elokuvaopasteissa, kauhun tai muuten ahdistavan sisällön merkkinä käytetään hämähäkkiä. Siihen nähden, että hämähäkit ovat siis tarinoista niin tuttuja ja että niitä on kaikkialla, on itse asiassa aika kummallista, että hämähäkki tutkijoita on Suomessa hyvin hyvin vähän ja harrastajakin vain muutamia, eikä kirjallisuuttakaan oikeastaan tahdo löytyä. Paitsi nyt, luontokuvaaja ja hämähäkkiharrastaja Reino Pajarre on kirjoittanut ensimmäisen suomalaisen kirjan hämähäkeistä, Hämikki ja seitsemän seittiä. Ja sen eräänä tavoitteena on haihduttaa esimerkiksi ihmisten turhia hämähäkkipelkoja. Hän kirjoittaa kirjan alkusivuilla. Lähempi tutustuminen hämähäkkeihin karsii ennakkoluuloja, niin kuin normaalitilanteessa käy monen muunkin asian kanssa. Oudoissakin asioissa alkaa nähdä kauneutta ja kiehtovuutta. Kirjaa selaillessa hämähäkkien maailma avautuu tosiaan aika ihmeellisenä. Takana 300 miljoonaa vuotta kehityshistoriaa. Ja vaikka ne ovatkin petoja, niin toisaalta ei se hämähäkin elämäkään aina ole helppoa siinä vahvasti ravintoketjun keskivaiheella. Ne yrittävät itse suojautua saalistajilta piileskelemällä, pakenemalla, uhkailemalla tai naamioitumalla. Esimerkiksi kukkaravukki voi kirjan mukaan vaihtaa väriä valkoisesta keltaiseksi ja takaisin muutamassa päivässä asuinkukaan värin mukaan. Eli jos siis haluaa ihmetellä tuttua ympäristöä uusin silmin, niin ei muuta kuin katse pienoismaailmaan ja hämähäkki retkelle. Oikeastaan minne vaan.
Kun malttaa katsoa edessään niin sanotun laiskaan metrin, eli se puun juuresta toinen metri, eli sinne ei tarvitse kyykistyä eikä tarvitse tikapuita. Hämähäkkejä on usein näissä, varsinkin männynrungoissa, näiden kaarnojen rakopaikoissa. Helpoimmin niitä ehkä löytää täältä aurinkoiselta puolelta. Että ne ovat siellä puolella, minnekä hyönteisetkin ovat tulossa.
Oli ihan oikeassa, eli heti kun tultiin tänne aurinkopuolelle, tässä näkyy ainakin seittejä.
Seittejä on tavallaan näillä rungoissa kahdella tavalla. Toinen on, että hämähäkit kulkeessa jättävät jatkuvasti aina seitin peräänsä. Osa näistä seitistöistä on puhtaasti näitä tämmöisiä kulkujätteitä, mutta sitten on myös tämmöisiä lajeja, jotka tekee selkeästi sekä pyyntiä että asumispesiä näihin kaarnarakoihin.
Onko tämä hyvä aika olla hämähäkkiretkellä?
Kyllä nyt tähän aikaan, jos sanotaan, on rupeaa näitä päivävuorolaisia olemaan. Toinen jakso on sitten yöllä pimeässä, kun on nämä yötyöntekijät liikkeellä.
Se on yksi asia, kun olen lukenut tätä kirjaa, jota olet kirjoittanut, Hämikki ja seitsemän seittiä, että siis hämähäkkiä on liikkeellä myöskin öisin.
On joukko hämähäkkejä, jotka on puhtaasti yöeläimiä. Niitä ei päivällä juurikaan näe vapaassa liikkeessä. Ihan satunnaisesti jonkun häiriön aiheuttamana niitä saattaa näkyä, mutta pääosin ne on saalistamassa yöaikaan. Laiskimmat hämähäkeistä toki eivät jahtaa mitään, istuvat paikallaan, odottavat, että ruoka tulee suuhun.
Tässä kirjassa on muutenkin hyviä vinkkejä, että jos haluaa lähteä harrastamaan hämähäkkejä. Esimerkiksi just nämä männynrungot ja sitten esimerkiksi vaikka kielonlehdet on hyviä, että niitä kannattaa tarkkailla. Ja luonnosta löytyy tällaisia näyteikkunoita, joihin tavallista useimmin hämähäkkejä tupsahtaa.
Joo, näitä on tämmöisiä tyypillisiä paikkoja, joissa saataisiin helppo löytää näitä hämähäkkejä. Niitähän on joka paikassa koko ajan, mutta se, että ne eivät välttämättä niin helposti ole näkyvissä. Suuret laakeet, pinnat, esimerkiksi juuri puitten rungot, suurilehtiset kasvit ja sitten esimerkiksi tämmöiset aidat ja seinämät on semmoisia, joissa hämähäkin helposti näkee. Seittiä ja verkkoja kutovat hämähäkit, niin ne usein pystyy näkemään tuosta niiden verkkojen perusteella ja sitten kun tietää tavallaan, että missä välissä siellä nyt sitten hämähäkki eläisi, niin sen osaa katsoa, kurkistaa sitten verkon oikeaan kulmaan. Muutamilla hämähäkeillä on se tapa, että niillä on sieltä verkon keskeltä tämmöinen hälytyslanka yhteen jalkaan ja sitten kun keksii, mistä se hälytyslanka menee, niin sieltä se hämähäkki löytää sitä sieltä toista päästä.
Joo, siis nyt löytyy jo hämähäkki, mutta toi on todella pieni. Toi on tommonen nuppineulan pään kokoinen.
No millimetrin mittainen. Näiden pienten kohdalla joskus vaikeaa arvata, onko vaikka ne pieniä aikuisia vai isoja hämähäkkien poikasia.
Onko toi se sama kaveri, joka nyt pudottautui tuon langan varaan?
On, varmaankin.
No mites se esimerkiksi siinä häärää?
Se etsii täältä joko syötävää tai sitä seuralaista. Nämä pienet saattaa joskus kutoa noita verkkojakin, mutta ei samalla tavalla kuin nämä isot lajit. Pienillä lajeilla harvemmin on tämmöisiä selkeitä pyyntiverkostoja. Sitten on osa tämmöisiä, että joka tekee tämmöistä puun rungolla semmoista ohutta pintaseitistöä. Ei niinkään, että ne pyydystäisivät siitä jotain, vaan sen takia, että ne saavat siitä viestin, että joku saalis on liikkeellä. Ne on niin kuin tavallaan tämmöinen ansalankajärjestelmä.
Tuossa on tuommoinen vanha seittilanka, jota pitkin se menee, tai se siinä kovasti häärää.
Aina tulee uutta seittiä sitten siihen vanhaan joukkoon.
Se on hassu, kun katsoo tässä mittakaavassa, niin tämä näyttää ihan kuin joltain vuoristolta. Tai tässä on isojakin onkaloita, kun itse eläin on noin pieni. Se oli mulle yksi yllätys kanssa, kun lueskelin tätä kirjaa, että hämähäkkejä on näin paljon. Siis Suomessakin voi tavata näin älyttömän paljon ja erinäköisiä. On siis karvasia ja sileitä ja pitkulaisia ja pullukoita ja todella hämmästyttävä tämä monimuotoisuus.
Se alkuun ehkä vähän epäilyttää, että mitä hommasta tulee, mutta kun niiden kanssa käyttää vähän aikaa, niin rupeaa huomaamaan sitä nimenomaan sitä monimuotoisuutta ja pikkuhiljaa tämän aihepiirin kiinnostavuus lisääntyy.
Mistä se johtuu, että hämähäkkejä? Tämä onkin tietenkin vaikea kysymys. Niitä on noin monenlaisia.
Niillä on ollut maailman sivu aikaa kehittyä. Ja toiseksi, että ne eivät ole niin paikkauskollisia kuin esimerkiksi monet hyönteislajit. Nämä saattaa tuulen mukana lentää sen lentoseittisen varassa tuhansia kilometrejä. Ja villeimpien arvausten perusteella väitetään, että ilmakehässä olisi yhdellä kertaa enemmän lennossa lentämässä hämähäkkejä kuin lintuja.
Niin esimerkiksi tälläkin hetkellä?
Tälläkin hetkellä, että näitä kävelee runkoa pitkin ylös tuonne latvaan ja sitten tuulen mukana ne saattaa lähteä lentoon vaikka kuinka pitkälle.
Kirjoitit myös siitä, että kun tämmöisille tulivuorisaarille, joissa ei ole mitään uutta elämää, niin ensimmäisenä paikalla on usein hämähäkit.
Joo, näin näitä alueita tutkijat väittävät. Mutta siinä on aina kysymys siitä, että kuinka hyvin joku hämähäkkijoukko pystyy tämmöisellä saarella elämään, ellei siellä ole sitten myös hyönteisiä tai toisia hämähäkkejä ravinnoksi.
Puhuttiin näistä näyteikkunoista selvästi ainakin. Männyn toi laiskan metri aurinkopuolelta näytti toimivan hyvin, mutta mitä muita paikkoja olikaan?
No tämmöiset suurilehtiset kasvit on yksi joukko. Niitä saattaa olla näiden vuorenkilpien lehtien päällä, mutta aika usein näitä tekee, pienemmät lajit tekee näitä pyyntiverkkojansa tänne lehtien rakoihin. Samaten näin keväällä ja syksyllä erilaiset, varsinkin vanhat tämmöiset edellisvuotiset putkilokasvien noi niin sanotut talventörröttäjät, joissa ei ole enää mitään lehtiä. Ja varsinkin tämmöiset niin sanotut aukkohämähäkit eli aukokit tekee niihin helposti verkkojansa. Niissä ei ole lehtiä tavallaan niin kuin häiritsemässä että ne voi tehdä tämän verkonsa tavallaan vapaaseen lentotilaan. Eli hyönteiset lentää siitä näiden varpujen läpi ja jäävät näihin verkkoihin. Vanhat varvut on semmoinen paikka, jota kannattaa katsella. Usein näitä hämähäkkejä ei siltä tavalla huomaakaan, mutta se huomaa sen verkon. Ja siellä taas sitten, kun katsoo sitä merkkilankaa, niin sen hämähäke sieltä löytää mukana.
Eikö se ole niin, että todellisuudessa kaikkialla täällä maaperässä meidän jalkoja alla ja kaikkialla hämähäkkejä pyörii myöskin, mutta niitä on tuolta aika vaikea kaivaa, siis semmoisia pieniä?
Näitä on näitä pieniäkin, mutta sieltä kyllä täällä on tavallaan sitten näitä isompiakin, varsinkin niin sanottuja juoksuhämähäkkejä, eli nykysuomeksi juoksukkeja. Niitä kulkee täällä. Jos vaan malttaa olla hiljaa paikallansa ja jotain vaikkea pientä aluetta tuossa seuraa, niin kyllä siinä jossain vaiheessa joku kulkee. Juoksuhämähäkit on semmoisia, että ne yleensä kulkee hakemassa saalista. Ne eivät tee varsinaisia pyyntiverkkoja. Ja ne tässä vaiheessa kevättä, kun ovat sellaisena, niin niitä ei niin helposti huomaakaan, mutta myöhemmin kesällä sitten, kun ne rupeaa kantaa siellä peräpäässä näitä munapusseja, niin sen valkoisen helmen tuolla ruohonjoukossa saattaa nähdä vaeltamassa.
Niin, että jos haluaa lähteä hämähäkkiretkille, niin onko vuoden ajalla, no tietenkin silloin väliä, mutta milloin on pois parasta kesän mittaan mennä?
Kyllähän heti kun lumet sulaa, niin ensimmäisiä rupeaa löytämään ja toisaalta niitä on sitten aika myöhään syksylläkin osalla hämähäkeissä, niin ruumiin neste on semmoista, että se kestää pakkasta jopa 5 asteeseen saakka juoksevassa muodossa. Että pienessä pakkasessakin ne pystyy vielä liikkuu.
On ne aika hämmästyttäviä. No mutta sen näkee ainakin helpoimmin sitten loppukesästä, kun on kaste lisääntynyt aamuisin, että ne seitit tulee näkyviin selkeämmin kuin tässä alkukesästä.
Tämä kasteen muodostuminen on semmoinen hyvä merkki. Jos on oikein ahne, niin voi ottaa tuommoisen sumutin pullon mukaansa näin keväällä ja suihkutella tämmöisiä paikkoja, niin että saa näitä verkkoja silläkin tavalla näkyviin. Mutta koreimmillaan on kyllä just siinä loppukesän alkusyksyn aikana, jolloin tulee tämmöisiä kasteisia aamuja. Silloin on noin 1,5 tuntia semmoista otollista aikaa auringon nousun jälkeen, että on riittävästi valoa, että ne näkee hyvin ja toisaalta siinä sitten auringon noustua rupeaa kaste kuivuun ja tuuli herää, että niitä on varsinkin valokuvaajalla haasteellisia aikoja sitten sen 1,5 tunnin jälkeen.
Mitä muita vinkkejä, kun lähtee hämähäkkejä kuvaamaan, niin mitä pitää ottaa huomioon? Ainakin pitää olla kärsivällisyyttä.
Kärsivällisyyttä nimenomaan, että juosten niitä ei juurikaan huomaa. Kyllä täytyy ihan maltilla kulkea ja aika herkästi pysähtyä yksinkertaisenkin pensaan tai kiven juureen.
Kirjoittamassasi kirjassa oli myöskin hyviä tämmöisiä ihan käytännön vinkkejä, kuten esimerkiksi kannattaa olla sateenvarjo mukana, mikä sinänsä voi näyttää vähän hassulta esimerkiksi tämmöisenä aurinkoisena aamuna, mutta että sillä voi vielä pelastaa sitten ne, jotka tippuu kumminkin käsistä tai oksilta.
Joo, sieltä jos tämmöisen sateen suojan levi avaa ja laittaa niin kuin ylösalaisin sinne pensaan alle tai kapuun juurelle, niin siellä mahdollisesti pakohyppäävä hämähäkki jää silti näkyville, että sitä voisi ne sateensuojalla sitten tarkastella tai valokuvata. Tai sitten jos on tarvis, niin kerätä siitä talteen mikroskopitutkimusta varten.
Ja sitten semmoinenkin vinkki oli, että menee siihen verkon äärelle ja haluaa houkutella sitä hämähäkkiä esille, niin oliko se semmoinen äänirauta, jolla sitä voi sitten vähän saada sieltä liikkeelle?
Jotkut lajit on hyvin kärkkäitä reagoimaan ääniraudalle, kun sillä varoen koskettaa tätä verkkoa, niin ne tulee sieltä helposti omasta piilostansa siihen näkyville ja yrittää saada sitä otetta sitä ääniraudasta. Täytyy olla vähän varovainen, ettei sitten rikosta verkkoa liikaa, jolloin ne taas sitten pelästyy siitä. Sitten jokut lajit on semmoisia, että ne tulee kerran näkyville. Sitten kun ne toteaa, että toi ei ole syötävää, ne ei enää tule uudestaan ainakaan ihan heti. Tätä täytyy yrittää sitä seuraavana päivänä uudestaan, jos joku jäi tekemättä.
Niin tämä perinteinen konsti toimii myöskin heinällä, mutta ilmeisesti vähän huonommin, että sä varovasti sitten heinällä vähän sitä värisytät sitä verkkoa.
Tuommoinen hyvin ohut heinä, no varoen käsiteltynä saattaa riittää, mutta se, että silloin vaikeampi saada semmoista hyönteistä matkivaa liikettä aikaan. Tämä äänirauhan, tämä viesti on poikkeava niin paljon, että hämähäkki ei osaa pitää sitä huijauksena.
Mutta siis onko se niin, että ei ihan tarkkaan niinku tiedetä vieläkään esimerkiksi, että kuuleeko se, minkä takia se tulee sen ääniraudan luokse tämmöisiä asioita? Mitä aisteja se oikein käyttää?
se, että näillä verkollisilla hämähäkeillä, tai varsinkin näillä ratasverkollisilla hämähäkeillä, sitten ei juurikaan saa houkutellut sieltä hämähäkkä näkyviä muuta kuin sillä, että koskettaa varoja sitä verkkoa. Mutta esimerkiksi nämä tavainen kotihämähäkki tai sopikki, niin kuin niitä nykyään sanotaan, niin se saattaa tulla jo paikalle, vaikkei siihen seittiin vielä koskekaan. Mutta se, että mä uskoisin kumminkin, että se ei tule sitä ääniraudan takia, vaan sen takia, että se ääni saa sen verkon värisemään, vaikkei siihen suoraan koskekaan. Että sen verkon liikkeen aisti eikä niinkään sitä ääntä. Vaikka väitetään, että sopikeilla olisi tämmöiset äänen tunnistumisokaset siellä jalkojensa kärjissä, mutta se, että niin, kun ei oikein saa kysymällä vastausta, niin sitten osaa kyllä aika tehokkaasti käyttää näköaistia. Ja väitetään, että näillä muutamilla hypykeillä, eli ennen vanha hypyhämähäkeillä, joilla nämä suuret, isot silmät siinä keskellä etupäätänsä, että ne pystyisi jo tuollain muutaman 10 senttimetrin etäisyydeltä näkemään sen saaliinsa, ja ne pystyy ennakoimaan sen, että mitä reittiä pitkin ne pääsee lähestyyn tätä saalista parhaiten sille etäisyydelle, että ne sitten hyppäämällä pystyvät sen saalistaan.
Mut miten esimerkiksi toi pieni hämähäkki tuossa männyn rungolla, niin luuleeko se, että se on nähnyt meidät, kun me seistään tässä vieressä, ja mitä se meistä mahdollisesti tuumaa? Ja näkeekö se esimerkiksi värejä, kun mulla on tämmöinen oranssi takki päällä, niin onko tämä huono?
Jollakin hämähäkellä väitetään näitä väriaistisysteemiä olemaan, varsinkin näillä hyppyhämähäkellä, mutta nämä pienet, mitä tuossa ne juoksee, niin todennäköisesti ei ole meitä rekisteröinyt lainkaan. Ne näkee ehkä muutamia millejä tai mahdollisesti senttimetrin eteenpäin. Tietysti tämmöiset valon muutokset, suuret kohteet pystyy erottamaan, mutta ei meillä ole niille niin kuin minkäännäköistä merkitystä. Ei ne osaa pitää meitä sen kummemmin uhkana kuin mahdollisuutena.
Joo, me ollaan ainakin saaliksi hiukan suuria. Äsken sanoit, että jos esimerkiksi menee sohraamaan sen verkon kanssa ja se tulee se hämähäkki katsomaan, niin voi olla, että se ei tule enää samana päivänä uudestaan. Siis hämähäkit voi oppia tällaisia asioita.
Jotkut lajit tuntuu olevan tämmöisiä ja varsinkin näillä hypyhämähäkillä tämä oppiminen tuntuu olevan varsin kehittynyttä. Mä oon itse joskus niitä katseluja arvioinut, että mun mielestäni niin ne on fiksumpia älyllisesti kuin siilit, jotka kulkee puhtaasti hajuaistin perässä. Vaikka niille näyttää ruokapalaa, niin ne ei ymmärrä siitä yhtään mitään, jos ei ne saa sitä nokkaansa, sitä hajua. Mutta nämä pystyy suunnittelemaan jokut lajit niin kuin etukäteen, että mistä ne pääsee lähelle saalista.
Ja tietysti kun ajattelee, niin onhan se tietenkin ihan järkevää, että jos se verkko on vaikka semmoisessa paikassa, että heinät siihen osuu vähän väliä tai muuta, että se hämähäkki niin kuin tajuaa, että tässä tulee tämmöistä häiriötä ja tosta ei kannata välittää.
Nämä jokut lajit pystyy varsin hyvin erottamaan se, että mikä on joku hyönteisen aiheuttama liike sinne verkossa ja mikä on sitten tuommoisen esimerkiksi verkkoon lentäneen roskan tekoon.
Se tuli mulle kans uutena tietona, että kun hämähäkki tulee katsomaan sitä saalista, niin siinä kohdassa tapahtuu myös, no onhan se tietenkin itsestään selvää, mutta siinä kohdassa tapahtuu arviointia myös, että kannattaako tämä saalis ottaa.
Joo, siinä on, jos joillakin lajeilla on koko kriteerejä, että en ihan kaikkeen rupea pureutumaan, mutta sitten saattaa olla, että jossakin tapauksessa, mä olen varsin usein käyttänyt muurahaisia tietynlaisena syötteinä, että niin jokut lajit herkästi ottaa sen muurahaisen ja puuhaisen kanssa, mutta tuntuu siltä, että jokut lajit arastelisi sitä. Että ne käy katsomassa ja sitten jos ei se näyttää muurahaiselta, ne menee pois, ettei ne rupea sen kanssa millekään.
Nehän voi myöskin siis huijata toisiaan, eikö niin?
Näitä on tämmöinen yksi hämähäkkisuku, joka on nimenomaan erikoistunut tähän toisten hämähäkkien syömiseen. Mutta kyllä näitä näkee muutenkin, että siinä ei välttämättä aina tämmöisestä samantyyppisestä tarkoituksellisesta saalistamisesta. Kyllähän niitä joskus tulee näitä tämmöisiä niin kuin saataisiin vahinkojakin, että esimerkiksi niin kuin saattaa tulla kyse tästä, että Roomea ja Julia eivät välttämättä ymmärrä toisiansa.
Niin, että Roomea syötiin jo kesken kaiken. Reino Pajar, kerro, että miten sä oot itse innostunut tästä hämähäkkien maailmasta?
Mä oon sinänsä aikaisemmin valokuvannut paljon hyönteisiä ja kasveja. Ja siinä oikeastaan tämmöinen tietynlainen solmukohta oli se, kun mä olin suopursuilla kuvaamassa keväällä näitä hopeatäpläperhosia. Ja sitten kun se yksi hopeatäplä ei lähtenytkään karkuun. Sillä oli tämmöinen kukkaravukki kaulassa kiinni ja piti sitä paikallaan sitä varten, että mä saan hyvin valokuvata sitä perhosta. Siitä mä rupesin innostumaan niin ensin alkuun just näihin kukkaravukeihin, niiden tapoihin näissä kukissa. Ja pikkuhiljaa siinä sitten niin tiedon ja kokemuksen karttuessa rupesi näitä mukihämääkin kiinnostua. Mutta ongelmana on se, että suomenkielisiä kirjoja ei ole, eikä oikein hyviä tämmöisiä niin kuin tavallisen kulkijan englanninkielisiä kirjoja.
Ja se on jännä, että siis tutkijoitakin, hämähäkkitutkijoitakin on tosi vähän. Ja ilmeisesti harrastajia sitten lisääntyvässä määrin, mutta käsittääkseni niitäkin aika vähän.
Kyllähän tämä tämmöinen niin sanottu ötökkäkammo korostuu usein hämähäkkien kohdalla. Jotakin muita vielä saattaa sietää, mutta sitten kun tulee tämmöinen monijalkainen, karvainen, 2 millimetrin mittainen otus vastaan, niin sehän herättää suurta pelkoa. Ja tämä hämähäkkipelko on ihan semmoinen selvä oma pelkonsa ja pahimmillaan se saattaa estää ihmisen matkustamasta toiselle paikkakunnalle, koska hän ei voi olla varma, etteikö siellä matkakohteessa olisi hämähäkki.
Mutta sitten toisaalta tässä kirjasi alussa olet listannut tämmöisiä vanhoja kansanuskomuksia maailmalta, kaikenlaisia tarinoita, niin niissä on hyvin kauniita ajatuksia myöskin, miten ihmiset ovat uskoneet ympäri maailman aikoinaan, että hämähäkki tuo valon taivaasta, se voi antaa tulen, tai hämähäkki kuljettaa vainajat taivaaseen, tai sitten se voi jopa kutoa kuolleen eläväksi, kaikenlaisia tällaisia taruja myös.
Hämähäkkitarinat on ehkä herkullisimmallaan intiaaneilla. Sieltä on eniten kirjattuina näitä. Kotimaiset uskomukset on huomattavan paljon vaatimattomampia, mutta ei meillä täällä nyt semmoisia niin näyttävän kokoisia hämähäkkejä ole kuin tuolla lämpimissä maissa. Mutta siinä on ollut kyllä tämä justiin, niin hämähäkki on ollut semmoinen tuntematon, jonka syyksi ja ansioksi on voinut helposti sijoittaa kaikenlaisia uskomuksia.
Vielä täytyy puhua tästä hämähäkin seitistä. Siis mä haastattelin aikanaan arkkitehti Juhani Pallasmaata, joka on eläinten arkkitehtuuri ja myöskin tutkinut paljon. Hän sanoi, että just, että miten hän ihailee hämähäkkejä ja niiden arkkitehtuuria ja rakentamista.
Joo, siinä on tämä varsinkin ratasverkkojen kutojilla tämä arkkitehtuuri on varsin tarkka. Et niillä on silmät laitettu sillä tavalla päähän, että kun seitti kulkee vasemmassa silmässä, niin silloin kudotaan seuraava säie oikean silmän mukaan. Silloin se seitin kulma pysyy vakiona. Näissä sädelangoissa niin niissä on lajikohtaiset erot, että kuinka monta astetta tämä kulma missäkin sädelangassa on. Ja uskotaan, että nimenomaan ristihämähäkkeillä, joka näitä tekee, niin nimenomaan tässä silmien rakenteessa on se ohjaimekanismi, joka saa ne noudattaa sitä perimmässä määrättyä kaavaa.
Ja sitten kaikenlaista variaatiota tuntuu löytyvän, että on tätä perinteistä ratasverkkoa pystyssä, mutta sitten on myöskin vaakatasossa erilaisia verkkoja ja harjanteita.
Näissä ratasverkoissa niin on arveltu, että nämä vaakasuorat verkot on semmoisia vanhempia ja ne niin kuin tavallaan kohdistuisi tämmöiseen pystysuoraan liikkeeseen maan pinnalta ylöspäin tai veden pinnalta ylöspäin. Ja sitten myöhemmät sitten vaakaverkot olisivat tämmöisiä niin kuin vaakasuoraan lentäviä hyönteisiä varten. Sittenhän on näitä omat verkossa näillä riippuhämähäkeillä, jolla on erikseen tämmöinen hyönteisten lennon pysäyttävä seitistö. Ja tämän seitistön törmäävä hyönteinen putoaa sitten sinne alaspäin ja siellä on sitten tämä tämmöinen niin sanottu, sanotaan vaikka työtaso, jossa sitten tämä hämähäkki käy saaliinsa tappamassa ja viemässä syötäväksi.
Niin ja sitten itse se seitti aineena, niin sehän on hämmästyttävää, joustavaa ja vahvaa saman aikaan.
Niitä on, niin kuin tässä kirjan nimessäkin sanotaan, se 7 seittiä. Hämähäkeillä on 7 eri seittirauhastyyppiä, mutta yksittäinen hämähäkki ei pysty tuottamaan kumminkaan kuin korkeintaan 5 erilaista. Niistä osa on tämmöisiä hyvin tukevia, suhteessa vähän venyviä, mutta hyvin kestäviä. Sitten on toinen joukko, joka on tämmöinen venyvämpi tyyppi ja sitten on nämä liimalliset seitit ja sitten omat seittinsä, joita käytetään pesärakentamiseen ja näiden munapesien vuoraamiseen. Sitten on tämä niin sanottu varmuuslanka, joka kulkee aina siellä perässä. Meni hämähäkin minä tahansa, niin se kiinnittää sen seitin tänne kulkualustaansa omina väleineen ja se pystyy aina sitten siitä heittäytymään ja palaamaan takaisin entiseen paikkaansa, jos haluaa.
Yle, Radio Suomi.